Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Pero yung guest natin ngayon, parang di ko alam kung nakalimot na ba, Claudette, or hindi. Kasi kwento ko lang, no, mabilis lang na background tungkol sa ating guest ngayong umaga, si Quinn. Yan. Itong lalaki na ito, eh, medyo matindi ang panggugos na ginawa. Isipin mo ba naman, ikaw, ligawan ka for 13 taon.
Wow.
Ligawan. Sinagot ni Quinn, naging sila, nagsiman si kuya, tapos bigla na lang nung
LDR.
Pabalik na, pababa na ng barko, oh. LDR eh, medyo naging ganun eh. Nung pabalik na, pababa na ng barko, hindi pala 3 weeks, 1 week pala, bago bumaba ng barko, biglang nawala at naglahang parang bula.
Nawala si kuya?
Oo, hindi mo lang kung saan na dumaong, kung bumalik ba,
kung
lumipat ba ng ibang barko. Basta nawala na lang. Tawagin na natin, para kwento ang detaling yan. Matagal na nangyari ito, almost 10 years na naman na eh.
Okay.
So,
naka-move on na siya.
Okay ng pag-usapan. Oo, naka-move on na si Quinn, pero maganda pa rin tingnan natin ang detalye. Welcome po natin ating guest ngayong umaga sa Love Down Under. Queen, nalalamig ka ba, Queen? O na parang may nagpaparamdam? Kasi minsan pag may ghost, nilalamig daw eh. Parang ganun ba?
Nilalamig minsan.
Oh.
13 years kang niligawan. Bakit naman umabot ng ganito katagal, Queen, ang ligawan?
Oh, 13 years po kasi year 2000, JS prom. So partner ko siya. So he's like, One year younger than me. So, partner kami in JS prom. And then after that, naligaw na siya sa akin. Yung panahon na JS prom, tapos nagtutuksuhan, ganun-ganun, siguro nahulog siya.
So, ang tagal, no? From high school to college hanggang nag-work ka na?
Hanggang naging kami, nung binigyan ko na siya ng chance.
So, sinagot mo ba siya? Or parang, I like you like me na, tapos love you na, ganyan?
Sinagot.
So, naging kayo na talaga.
Oo.
Okay.
Nandun sa Cebu. Then, doon din siya, nag-stay sa apartment namin. So, yun. Kasi may din siya, yung may training din ata siya doon eh.
Okay.
Sa Manila siya mag-training, doon na lang sa Cebu. Parang ganun. Para din magka-time.
Magta-training siya as seaman.
Oo, yung parang, pero sima naman talaga siya, pero every time bago sila sumampa, may mga training sila.
Okay.
Oo.
Alam mo, nakukutuban ko dito, Claudette, ha? Ito pala yung nung naging sila, medyo nag-live-in, hindi naman live-in yung tawag, kasi dun sa nag-stay sa apartment mo, tama ba? Pero
oo,
parang
pero
yun yung...
Nakikitira lang, kumbaga.
Nakikitira, okay. So, hindi yung live-in, nakikitira lang. Sige,
doon na. So, meaning to say separate rooms ba kayo? Or magkasama kasi sa isang room?
Separate room.
Okay, so nakikita.
Okay.
So parang border.
Sige, lusot. Kumusta naging takbo ng relationship niyo noon? Magkasama eh. Kasi dati, magkalayo, mabiyahe pa siya.
Text-text lang.
Oo, mas naging okay ba? Or...
Okay na okay talaga. As in. Kasi, siya yung nagluluto. Yung parang feeling Reyna talaga ako. Sa apartment. So, umpisa lang pala.
Sorry, clarify lang namin. So, after 1 month na nagta-training siya, kasama mo siya sa Cebu, sumampa na siya ng barko pagkatapos ng isang buwan. Tama ba?
Oo.
Okay. Ayun. Ganong katagal? Yung kanyang kontrata doon? Ayan, ano nangyari in between? Ayan, LDR eh, nangyari?
Oo. Usually, yung kontrata nila, seaman, alam ko, 1 year.
Okay.
Oo, 1 year yun. So, yung communication naman, every day as in. Nung nasa barko na siya, bale... every day, nag-exchange kami ng email. So, walang patos yun.
Queen, sorry, ilang months na consistent yung inyong communication?
Almost 1 year. Bago niya ako ginose.
Pumunta na tayo dun sa, dun muna sa, pauwi na siya, no? So,
after 1 year na to.
May countdown bago siya bumalik. Sa Facebook. Ano yung mga message ulit? Pwede po sabihin sa amin at kailan nagsimula yung pa-countdown?
Sinasabi nga, 3 weeks na lang, langga or langging. Langging is like yung
love.
Tawagan namin, yung mahang, parang ganon. Kasi Ilonggo eh. So ayun, tapos 20 days, I'm not really excited. I love you, miss you, mama. Yung ganon, you. Wala lang ano.
Okay.
And then, ano pa yung mga sinasabi? Kahit As in, countdown ng countdown.
Okay.
I'm excited.
So every day.
Tapos, ayun. So ako naman. So sa Facebook yan ha, iba pa din yung sa email na kwentuhan niya. Anong mga plano pag-uwi, ganyan. Uwi tayo sa probinsya, magpapaalam, dahil magpapakasal daw. E di ako naman, sinabihan ko naman yung parents ko na, oh, uwi daw kami sa probinsya kasi mamamanhikan or ano ba, yung parang ganun. Yung parang ganun. Okay, sabi. Pero wala lang. Tapos, mga around, ano yun, August. August ata siya bababa eh.
Mm-hmm.
Or the August okay. or first week ng September. Ayun. So, boom, pag isang araw na lang, ganun. I mean, one day.
One day na lang.
Check ako ng email. Oh. Magising ako. Siyempre, usually, check ko ng email. Kasi nga, everyday, nag-i-email eh.
Oh.
Di ba? So, ayun. Hala, wala. Bakit kaya?
Sige, may excitement mo, no?
Siya bumaba. Wala talaga. Unexpected. Sabi ko, bakit kaya ako? So, nag-email ako. Ano, what's wrong? Busy ba? Yung pag, ano, yung pag-process ng mga papers dyan or ano ba, bago bumaba. Pag-i-endorse o ano ba yan dyan? Walang wala.
Anong unang-unang pumasok sa isip mo? Nung unang araw, ah? Gusto namin makita yung...
Oo, wala talaga. Puro lang questions sa isip ko. Bakit? Anong nangyari? O ano, namatay na ba? Ano, yung parang ganun namatay ba? Na-aksidente? Kasi wala. As in, total blackout. We have a lot of common friends. Tinanong ko, may balita kayo? May nakikita ba kayo sa Facebook? Ganito, ganyan? Or anong mga chismis? Wala. So ako, syempre, I bombarded him with messages sa Facebook. Oh, ano nangyari? Ganito, ganyan. Bakit, ano, wala. As in, dead ma. So, nga ang lola nyo. So, syempre, napaisip ka, bakit kaya? Kasi di ba biglaan, isang araw, pagising mo, wala lahat. After a week or two, may nabalitaan ako. Ayun, may in-upload siyang video ng ano, ng anak niya. Kami pala, nung naging kami, nabuntis pala yung ano niya, yung ex niya. Naasawa niya ngayon. Oo. Yung ex niya.
Oh no!
So, sinabi niya sa akin, nung kami pa lang, bago siya sumampa ng barko, ayun, he laid down his card, sabi niya, may sasabihin ako sa'yo, ganyan. So, sabi niya, buntis pala yung ex ko. So, sabi ko, okay. So, anong plano mo? Nung kami pa, nung okay pa, nung dun pa sa Cebu. So, sabi niya, panalagutan ko yung bata. Ganon, sabi niya. Okay, sabi ko, bakit di mo na pakasalan yung babae? Kasi alam ko yung babae is mahal na mahal siya. At yun yung naging girlfriend niya, sa Iloilo. So, sabi niya, ayaw niya kasi diya daw mahal. Ako daw yung mahal. So, sabi ko, ayusin mo yan. Ganyan. Parang ako naman na, ha? Bago kita sinagot, sinabi mo sa akin, di ba? Para less complications.
Never kayo nagkaroon ng closure ni Ivan.
I don't know if I can call it closure, pero nagkausap kami. Meron nung time na, sabi ko nga, tayang din naman yung friendship namin.
Mm-mm.
So, sabi ko sa kanya, okay, I can give you my friendship. Parang natanggap ko na din siguro na, sige, dahil sa bata, ganyan ba? Mm-hmm. Sabi niya, yung ikaw pa rin yung mahal ko, kung pakakasalan niya yung babae, kasi takot din siya na pag kinasuhan kasi siya, wala na siyang career.
Hintay mo, alam mo yun, atagal yung ligawan and all. Pero sa dulo pala, may ganitong sitwasyon. Teka, tingin naman tayo sa sitwasyon mo, yung happiness mo. Kasi career niya yung importante. Ikaw, sabi mo, after nang nangyaring lahat ng to, ikaw ay ng ibang bansa na ito. Napunta ka na nga sa Australia. Tama ba? Ito yung naging move. At kumusta naman naging buhay? At ngayon, mukhang happy ka na.
Kahit na last me o kahit sobrang sakit yung mga nangyari sa akin, parang sa ngayon, sa may buhay na meron ako ngayon, na sobrang saya, stress-free, ganun, napapasalamat pa rin ako na nangyari yun kahit sobrang sakit. And it's very important pala talaga yung support system, yung family mo, yung friends mo. It's very important na nandun talaga sila.
Siyempre sa Australia muna nahanap ang iyong the one. At dito ay ikaw ay happily married at meron na ding chikiting, no?
Super happy and, you know, total ano na talaga, ito talaga yung sabi ko, yung husband ko ngayon, as in, wala ko masabi. Just trust him, trust God na later on, he has plans for you, you know, better than what you're planning for yourself.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.